Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, на хвилях Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна. І ми зараз на прямому зв'язку єднаємося з дияконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. Отже, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Христос посеред нас.
Є і буде. Дорогий отець, ми далі продовжуємо говорити про таїнства Православної Церкви, зокрема, про таїнство священства. І знаю, що в попередній програмі ми говорили про священство всіх вірних, а сьогодні будемо про що саме говорити?
Сьогодні ми будемо розглядати богословські та історичні передумови виникнення церковної ієрархії, і взагалі такого служіння, як служіння єпископа, священника і диякона. Важливо нам, перш ніж говорити вже про те, як здійснюється це служіння в сучасних реаліях, розуміти, які були передумови до виникнення саме таких особливих служінь у церкві. Перш за все, треба розуміти, що церква – це євхаристійна трапеза, на які споживається хліб і вино, як дари Господні. І Ісус Христос, коли здійснював тайну вечерю, тим, хто очолював цю особливу трапезу. Тобто, по суті, навколо Євхаристії і вибудовується уся, в тому числі, і структурна складова церкви. Тому що, коли Ісус Христос збирає своїх учнів на трапезі Господній, після того він іде на страждання, він врешті-решт воскресає, возноситься на небеса і посилає Святого Духа на апостолів. І апостоли вже стають продовжувачами справи Ісуса Христа. Але в той же час Ісус Христос каже: «Ось я з вами до кінця віку. Я, як сказано в Тропарі, що Христос вознісся на небо, але не залишив нас». Він вибирає набагато глибшу форму присутності із нами. Тобто, коли ми Ісуса Христа хочемо сприймати так, як апостоли хотіли Його бачити до того, як Він воскрес, і воскресіння Христос їм роз'яснював, показував, що я вже не такий, не в такій формі з вами спілкуюся, як ви б хотіли. Зокрема, коли Христос йде із учнями своїми в Емаус, коли зустрічає, являється Марії Магдалині, і вона хоче до нього доторкнутися, Христос її зупиняє, учні не впізнають Христа, а впізнають його переломлені хліба. Тому Христос присутній між нами через Євхаристію, через церкву. Ми стаємо тілом Христа. Христос стає нашою іпостасю, стає тим, хто дає нам можливість входити в стосунки з Господом, а ми стаємо тілом Христовим, і тому ми кажемо один до одного: «Христос посеред нас». Є ще слова із Писання, що «Царство Боже всередині вас є». Один із перекладів, який мені дуже подобається, дуже глибоко перевертає наше звичне сприйняття індивідуалістичне Царства Божого. Що Царство Боже – це те, що я в собі вирощую. А один із варіантів перекладу звучить так, що Царство Боже між вами є. Тобто спосіб буття, який ми називаємо Царством Божим, можливий тільки тоді, коли є поняття «між». Не тільки я в собі його вирощую, а я входжу в стосунки із іншими. Тому церква починається перш за все із стосунків людей між собою, із зустрічі людей, із зібрання навколо Христа. І в той же час церква, вона, те зібрання, воно органічно пов'язане із тим, як відбувалася вечеря, пасхальна вечеря у єврейському народі. І в єврейському народі було поняття того, що домашню трапезу очолював старший, голова сім'ї. На таємну вечерю очолював Ісус Христос. Сімейну вечерю в юдейському народі очолював старший роду. Таким чином, трапеза, поняття трапези перенеслось в християнство, християни стали збиратися. І природньою частиною цього зібрання було те, що хтось має очолювати, хтось має приносити дари Господу і читати подячну молитву. Подяка Богові за ті дари, які є, вона була ще в Старому Завіті. Оця пасхальна трапеза. І для християн перших віків природні було, що хтось має очолити цю громаду. І першими тими, хто очолював громаду, були апостоли. І апостоли проповідували в різних місцях, вони засновували там нові громади і були їхніми очільниками. Були тими, хто приносив євхаристійну жертву, хто здійснював Євхаристію. Але служіння апостольства, воно характеризувалося тим, що апостол не міг довго залишатися на одному місці. Це служіння пов'язане із тим, що він постійно рухається, постійно проповідує. Треба розуміти, що всі громади з'являються завдяки проповіді, завдяки тому, що лунає звіщення Євангелія. Ми зараз звикли асоціювати слово Євангеліє перш за все із записаним Словом Божим, із книгою. А Євангеліє, по суті своїй, ще до того, як було записане в книзі, воно існувало. Євангеліє – це коли ти звіщаєш, є таке поняття богословське, як керигма, проповідь. От ми звикли, що проповідувати про Христа. А керигма – це коли ти звіщаєш, коли ти говориш від імені. Колись були такі представники, яких назвали керигмами. Ті, хто, по суті, як зараз повідомлення надсилаємо так, в групу загальне. Отак само були люди, які йшли і викрикували якомога більше кількості людей певну інформацію важливу. І от так само апостол, він є керигмою, він розповідає, він передає пережите ним. Що важливо, він стає носієм того способу життя, який дарує нам Христос через Євхаристію. І апостоли, коли бачили, що з'являється одна община, друга, третя, четверта, а їм треба рухатись далі, вони почали залишати на місці певних старших осіб. Оскільки апостоли в кожному місці, коли приходили, то перш за все вони йшли спочатку проповідувати в синагоги до вибраного народу, щоб вибраний народ міг навернутися до Христа, а потім вони йшли ще на міські площі. І таким чином для тих общин, з яких перш за все спочатку наверталися саме люди старозавітньої Біблії, старозавітнього народу, то вони мали вже певні общини, і для них природньо було, що має бути очільник тої спільноти. І апостоли тоді поставляли старшого, поставляли того, хто став носити, перш за все, ім'я єпископ. Єпископ буквально перекладається як спостерігач або наглядач. А пресвітер буквально перекладається як старший. І ось в Древній Церкві, по суті, часто ці два слова були синонімічними. Єпископ і пресвітер, пресвітеро, старший. І коли єпископ залишався на місці, апостол вже йшов далі проповідувати, то оце поставлення на це служіння здійснювалось через покладання рук. Таким чином і досі в православній церкві збереглося слово хіротонія – класти руку. Ми про це згадували в минулій вже бесіді, про те, що це покладання руки – це також і частина того чину, який здійснюється під час хрещення кожної людини. Але оце покладання – це ставлення апостолом на певне служіння. А ми знаємо, що в Древній Церкві служінь було багато і називалися служіння харизмами, дарами певними. І коли був поставлений очільник громади, який от, носить назву і досі єпископа, тобто з древності єпископ перш за все це очільник певної помісної церкви, місцевої церкви, певної громади. І крім єпископа, древня спільнота, вона також мала свою структуру, складалася іще з інших служінь. Ось, наприклад, до наших часів дійшла згадка про те, як виглядала спільнота, парафія приблизно у 3 столітті нашої ери. Громада древності, єпископ, 2 пресвітери, чтець і 3 діякони. Тобто єпископ був, біля нього було 2 пресвітера.
Пресвітери – це священники, так?
Так, угу. Це священники. І зазвичай кажу так, що під час літургії єпископ був тим, хто символізує чи діє від імені Христа, а пресвітери – ті, хто є наче апостолами, які є під час трапези із Христом. Чтиці – це ті, хто здійснювали читання Святого Писання, священих текстів, і троє діяконів. І що цікаво, навіть відомо, що всі, крім єпископа, працювали на інших роботах. Це отакий був устрій в древності. Люди здійснювали певне служіння у церкві, але тільки єпископ абсолютно віддавався цьому служінню і жив із тих подаянь, які були принесені всіма іншими вірними у громаді.
Отже, а це яке століття?
3 століття.
Третє.
Пам'ятка 3 століття, а вона відображає ту практику, яка тоді була. Тобто такий історичний документ. Це єгипетські апостольські постанови. І там просто перераховується чітко. А також, що цікаво, що в громаді було ще троє вдов. 2 вдови молилися і мали дар пророцтва, а одна допомагала хворим жінкам. От тепер дивіться, як виглядала парафія в древності. Тобто тут не було такого якогось абсолютизації влади єпископа або такої своєрідної зацикленості на тому, що, от, як каже митрополит Йоан Зізіулас, єпископ – очільник громади, а не єпископ – все в церкві. І іноді буває таке ототожнення, що наче в єпископі закладена вся влада церковна. А ми вже говорили, що тут є взаємозв'язок. Єпископ пов'язаний із тою парафією, очільником якої він є. В древності єпископ. Зараз в більшості йде мова про священика, про пресвітера. Про те, як зараз, які повноваження має єпископ, в теперішні часи ми про це ще поговоримо. Але ми повинні відчути, от як виглядає громада. Тобто громада – це харизматичне зібрання. Що таке харизма? От зараз часто говорять про те, що в нашому світі все більше і більше стає харизматичних церков. Тобто які церкви найбільш стрімко розвиваються в сучасному світі? Харизматичні – або, як їх ще називають, п'ятидесятницькі. І ось оцей термін багатьох навіть викликає своєрідно відразу, або вважається чимось не вже ну, таким неправославним, чи не таким, що належить до істинної церкви. То ми повинні розуміти, що цей термін дуже давній, і він є природньою частиною євхаристійної церковної громади. Якщо є єпископ, в теперішніх умовах священник, і є люди, є зібрання, і служиться літургія, служиться євхаристійна трапеза, є можливість реалізувати цю помісну спільноту як церкву в усій повноті розуміння цього слова. Дуже важливо не забувати, церква дорівнює Євхаристія, а не так, як, на жаль, були періоди, коли церква дорівнює ієрархія або адміністрація. В православ'ї особливо це наші богослови підкреслюють, щоб ми не забували, що церква – це зібрання вірних навколо трапези Господньої. І ось це зібрання, воно мало свої служіння. Були чітці, були деякони, і були вдови. І що цікаво, що згадується, що вдови мали дар пророцтва. Угу. Тобто не все в одному було. Не єпископ мав і пророкувати, і проповідувати, і там здійснювати соціальне служіння, і здійснювати пророцтво, зцілення. Ні, кожному відкривалася своя харизма, свій дар. Це ще одне підтвердження того, про що ми говорили в минулій бесіді, що кожен є носієм певного дару, певного переломлення оцього царського священства. Царське священство – це коли людина вчиться сприймати світ як дар Божий, преображати ту реальність, в якій вона перебуває. А в чому полягає преображення? Коли людина сприймає світ не як засіб індивідуального виживання, а як можливість відносин, спілкування, як можливість зустрічі із іншим. Ось є такий дуже гарний приклад, який приводить такий визначний богослов православний Христос Янарас. Він каже, от чим відрізняється церковне сприйняття світу, євхаристійне сприйняття світу від такого індивідуалістичного, від сприйняття засобу для виживання всіх сторін цього світу. Наприклад, він каже, от візьмемо просту ручку. Ручка – це дрібниця. Це звичайний засіб для того, щоб писати. Але якщо ця ручка подарована дорогою для мене людиною, вона стає зовсім іншою річчю, вона стає вже даром, вона вже стає тим, що нагадує мені про того, кого я люблю. Вона стає шляхом, згадкою. Я беру цю ручку і відразу згадую дорогу для мене людину. І ми знаємо, що в багатьох людей є речі, які з дитинства можуть бути, подаровані, які для усіх є нічим. Є просто дрібницею, а для нас вони можуть бути дорогими. Тобто вони, коли людина починає світ сприймати як дар, тоді все починає мати глибоке значення. І ось цього людина повинна вчитись у церкві. Преображати цю реальність. Коли все стає не засобом, а все стає тим, що нагадує мені про особисті стосунки. Те, що ми вже згадували, коли є стосунки «я-ти», а не «я-воно». Ручка вже тоді стає тим, що рухає мене до стосунків я-ти. Вона спонукає мене до любові. Так і будь-яка річ. Особливо це стосується Євхаристії, причастя. Можна їсти, щоб жити, а можна їсти, щоб причащатися. Ось їсти, щоб жити, це щоб зберегти своє виживання. А їсти, щоб причащатися, це коли їжа, оця євхаристійна трапеза, хліб і вино, стає спілкуванням із Богом. Як казав просвітер Олександр Шмеман, Євхаристія – це Божа любов, яка матеріалізувалася. І таким чином не міняється природа людини, не змінюється хліб і вино, не стає шматом м'яса і крові Христа, як іноді були такі неправильні розуміння в історії церкви, коли хотіли уявити, що от смак зберігається хліба, а насправді це стало плоттю Христовою. Ні, хліб лишається хлібом, і вино лишається вином, але в той же час стає тілом і кров'ю Христовою, як сопричасністю із Господом. Тобто вже не для виживання, а для спілкування. Тому ми кажемо, освяти, перетвори Духом Твоїм Святим. В Дусі Святому міняється не природа, а спосіб буття. До того для нас Євхаристія була засобом, хліб був засобом для виживання, а тепер є засобом для особистих стосунків із Христом і іншими вірними у церкві. От тому священство, єпископство, перш за все, було дане і виявлене як дар у церкві, як той, хто очолює громаду і представляє її під час євхаристійного зібрання. І далі, коли з'являлася громада за громадою, так ставалося, що громада могла розширюватися, ставати настільки великою, що всі вже не могли поміщатися в якійсь помісній церкві. Це могло бути в певному місці, де людей ставалося більше, і просто фізично вони не могли разом збиратися. Або вже десь віддаленість від тої громади настільки збільшувалася, що треба було, щоб з'явилася ще одна парафія, ще одна громада. І відбувалося певне розділення громади. А як зробити так, щоб було так, як сказано про святі дари, що ми їх розділяємо, але не поділяємо? Як розділити громаду, але не поділити? І ось так почав формуватися інститут священства, пресвітерства. Був єпископ, а тепер ми кажемо, є єпископ, потім є священник. Коли громада відділялася, то єпископ міг призначити із отих пресвітерів, які були біля нього, того, хто буде очолювати вже ту громаду, яка була окремо. І таким чином було таке поняття ще як хор єпископи, тобто як ті, хто заміняли єпископів. З часом цю функцію перейняли пресвітери, там було свій історичний був шлях. І що цікаво, до наших днів збереглась досить цікава вказівка на те, як здійснювали нагадування оцієї подальшої єдності. Угу. Під час літургії, служіння православної літургії Іоанна Златоуста, Василія Великого, є такий момент, коли священник розломує святий хліб, де, як він каже, розломи, владико, святий хліб. І тоді одну часточку із отого хліба священник опускає у чашу. А диякон каже, доповни, владико, святу чашу. І ось літургісти, дослідники припускають, що швидше за все оцей момент доповни, владико, святу чашу залишився наслідок того, що колись приносили із літургії, яку служив єпископ, брали часточку, відправляли, наприклад, диякона до тих парафій, які були поблизу, і він приносив часточку тої євхаристії єпископської і додавав до їхньої чаші, до їхньої євхаристії. Таким чином, видимо, хотіли показувати оце невидиме єдинство між собою церков, оцих помісних громад, які були на місці, парафій. І таким чином з'явилося таке поняття, як формування єпархії. Це коли був єпископ, і були парафії навколо, поблизу, і вони ще починали поминати, згадувати того, від кого вони пішли. Хто був, по суті, тим, завдяки кому є можливість існування їхньої громади. Ось так і помало почали формуватися такі своєрідні церковні округи. І врешті-решт оце спілкування любові між кожною парафією отримало також досить такий цікавий символ, який знову ж таки допоможе зрозуміти, чому досі закріплюється таке поняття за звертанням вір'ян до священників як отець, отці. От часто протестантські церкви буває дуже протестують щодо такого звертання. Угу. Ні, не називайте нікого отцем. Чому православні так звертаються до священників? Звичайно, якщо мислити священників як якусь окрему касту, як тих, хто є вищі за вір'ян, то отаке звертання, воно здається дійсно своєрідним приниженням для вірних. Тобто є старший, є отець, той, хто керує нами, той, кого обов'язково треба слухати. Але насправді оцей термін, він взятий не для того. Він взятий для того, щоб показати отой принцип, який закладений ще в посланнях апостольських. Коли церква називається сім'єю, спільнотою, де вживаються такі терміни, як отці, брати, сестри. Отже, тут вжитий саме принцип сімейності, сімейних стосунків. А що таке сім'я? Сім'я – це місце, де ми з'єднані із іншими людьми завдяки кровній спорідненості, завдяки єдиній природі, що ми походимо від цих людей. Таким чином такий звичай, є поняття нормальності, коли ми любимо тих, хто є нам рідними, хто є нашою сім'єю. А церква виводить людину із цієї біологічної необхідності, із того, що моїм родичем обов'язково має бути той, від кого я походжу генетично. А церква каже, що ми є рідні один одному не через генетику, не через біологію, хоча в цьому також є свій сенс, тому що всі ми походимо від Адама і Єви, але ми стаємо рідні через відносини, через спілкування, через те, з чого нас Бог хоче вирвати. Із оцієї біологічної необхідності, із нашої прив'язаності до світу виживання, світу залежності, того, що на філософській мові називається детермінізмом, постійною взаємозалежністю всіх подій, які з нами стаються, і того незмінного шляху до смерті. Як би людина не намагалась зберегти свою індивідуальність, свою окремішність, рано чи пізно вона розвалюється. А Господь пропонує інший шлях, шлях відносин, які тебе вище ставлять над біологічністю. І твоїми братами і сестрами стає спільнота у церкві. І тому це, коли ми вживаємо слово «отець», «брат», «сестра», ми повинні постійно собі нагадувати, що церква хоче нас навчити того, що те, за що ми тримаємося в світському світі, як часто люблять казати, сім'я – це головне. Тому що це природній стан для людини – триматися сім'ї. А церква каже, Христос каже, шокуючі речі, що хто полюбить чоловіка чи жінку більше, ніж мене, батька чи матір більше, ніж мене, дітей більше, ніж мене, той недостойний мене. Христос каже, що виявляється, ти по-справжньому, отим таким парадоксальним висловом, Христос каже, ти по-справжньому зможеш любити свого батька, матір, брата, сестру, чоловіка, жінку, тільки тоді, коли ти зустрінешся із особистісною любов'ю, яку тобі дарує церква. Тому не спочатку є церква, ми про шлюб коли говорили, то на цьому акцентували увагу, а потім є сім'я. Я через церкву можу навчитися любові у сім'ї. Тому так важко сучасній людині, відірваній без церкви, від церкви, реалізовувати шлюб. Тому так багато стається розлучень, коли людина не має досвіду агапічної любові, жертовної любові, коли вона не розуміє того, що наше вправляння у церкві полягає в тому, щоб навчитися жити не біологією, не нашими інстинктами, не нашими почуттями, не нашими переживаннями, а жити над ними, щоб не природа диктувала нам, яким бути. От мій характер, те, як я вихований, які були в мене батьки, яку я маю спадковість від них. Христос каже, що все це людина може перемогти. Оце є хрещення. Коли я помираю для земного життя, от всі такі слова, які ми часто оперуємо, не розуміємо, що за ними стоїть. Я помер для земного життя і співвоскресаю із Христом. Що це означає? Що я стаю на шлях не біологічності, не всіх оцих властивостей, якими я оточений, того, як кажуть святі отці, мішка пристрастей, який ми приносимо з собою з народженням, а я стаю на шлях іпостасного буття. Що таке іпостасне буття? Це коли не природа моя мною керує, а я нею. Я її визначаю. І тому принцип церковності, кліру церковного, це все шлях до того, щоб ми вчилися тих відносин. І тому церковна ієрархія, вона мала природню потребу бути у церкві, але вона не була абсолютною у церкві. Тобто спочатку церква, а потім вже служіння, яке в церкві народжується. І, власне, це стало виявлятися в тому, що почали формуватися певні служіння. От, зокрема, таким яскравим прикладом того, що зараз от є чітка ієрархія церковна: єпископ, священик, диякон. І ось був час, коли дияконів не було, а була церква. Так само був час, коли єпископів не було, а була церква. Тому що спочатку були апостоли, потім були спільноти, потім для спільнот були поставлені єпископи. А з часом з'явилася потреба у дияконському служінні, у третьому чині ієрархічному. І вона досить чітко прописана в діяннях святих апостолів, де сказано, що 12 апостолів, скликавши багато учнів, сказали: «Не личить нам, залишивши Слово Боже, піклуватися про столи. Отже, браття, оберіть спомі себе 7 мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрості. Їх поставимо на цю службу, а ми постійно перебуватимемо в молитві та служінні Слову». Тобто диякони були поставлені піклуватися про столи. Іншими словами, піклуватися про соціальну діяльність церкви, соціально відношенні любові до інших людей. Бачили, що ті, хто приходять у церкву, потребують не тільки Євхаристії, не тільки спільного молитви і служіння, а й потребують діяльної любові. І таким чином диякони стали тими, хто служили при столах. А як це виглядало в древності? Люди приносили, хто що мав. Це все збиралося на такі столи. І от все, що було зібране, диякони вибирали, наприклад, там хліб і вино, яке мало ставати Євхаристією, яке мало приноситися для літургійного служіння. А те, що залишалося, роздавали для бідних. Або збирали певні пожертви. Таким чином і до наших днів дійшла одна із форм оцього зібрання столів, яка називається зараз панахідою. От у нас є різні форми панахід, є поминальні дні у році, якраз які досить схожі до цього. Коли люди приносять, хто що може, це все збирається на великому столі і потім розподіляється між кліром церковним, також віддається і на пожертву в сирійські будинки. Я знаю багато священників, особливо в тих районах України, де є традиція нести багато хліба, священик просто фізично сам весь хліб не може спожити. І роздає тоді священики, от досі я багато знаю таких історій, коли вони їздять по селу, і роздають оцю панахіду потребуючим людям. Тобто з села чи з міста зібрана вона, і туди ж вона повертається, але вже окремим людям, яким потрібна ця допомога. Таким чином, часто священник в сучасних умовах, він поєднує в собі всі ці служіння. Дияконське служіння, яке зараз, на жаль, часто багатьма асоціюється суто як з прикрасою богослужіння, деякони виконують функцію зараз таку вокальну часто, але по суті своїй воно виникало у формі оцієї допомоги ближнім, допомоги людям, які потребують участі церкви. Таким чином, сам оцей принцип ієрархії полягав в тому, щоб ті потреби, ті питання, які по ходу існування громади виникали, виявляти, оформлювати в певне харизматичне служіння, до якого вже обирається той чи інший учасник громади і має можливість вже здійснювати це. І з часом також почала формуватися певна така форма того, як здійснювати висвячення єпископів, як церква має поширюватися і в той же час зберігати єдинство із іншими громадами. Так виникає таке словосполучення, як єпископське приємство. От досить часто в діалозі із іншими християнськими утвореннями, громадами, церквами говорять, що от православна церква має єпископське приємство і римокатолицька церква має єпископське приємство. Був період, коли також був діалог із англіканською церквою, і навіть був прецедент свого часу, коли зі сторони Константинопольського патріарха було визнання єпископського приємства англіканській церкві. Угу. Потім цей діалог припинився внаслідок прийняття жіночого священства в англіканській церкві. Але, по суті, от на даний час є визнання нашими двома церквами, православною і римокатолицькою, взаємне визнання єпископського приємства між, відповідно, нашими церквами. І зазвичай під єпископським приємством розуміють таку історичну тяглість покладання рук. Тобто, от як довести, наприклад, особливо це в Римокатолицькій церкві, поширено істориками римокатолицькими, коли написані величезні трактати, дослідження, щоб показати приємство теперішнього, наприклад, папи римського із апостолом Петром. І вираховують всіх пап дослідити і записати. Такі ж самі форми бувають і серед істориків православних. І часто ми за цим бажанням саме історичності забуваємо богословську сторону того, що передається єпископом, що передається від одного єпископа до майбутнього єпископа. В древності як це відбувалося? Була постанова про те, що нового єпископа можуть рукопокласти тільки троє єпископів. Тих, які, наприклад, там поблизу є в певній єпархії. І чому три? Зазвичай виводили це поняття із цитати Святого Писання, там, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. І якраз потім з'явилося таке поняття, що мінімальна кількість може бути два єпископа. Тому що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє. Але треба пам'ятати про те, що коли відбувається рукопокладення нового єпископа, то це не є акт дії окремих осіб, окремих таких ієрархічних представників, адміністративних представників, а це є момент того, що єпископ представляє певну євхаристійну громаду. Дуже важливо завжди пам'ятати про те, що єпископ є єпископом завдяки церкві, яка його таким робить. І церква має можливість бути церквою завдяки тому, що має свого очільника. Постійне таке взаємопроникнення, взаємозв'язок. І тому і взяли цей принцип, що кілька громад має засвідчити, що той, хто буде висвячений у єпископа, він буде причетний до кафоличності церкви. Що це означає кафоличність церкви? Не в розумінні якоїсь всеохопності істини, а того, що те, чим живе ця громада, яка є зараз, співпаде із тим, чим буде жити громада та, яка буде потім. І тому приємство, перш за все, це передача отої живого спілкування, живої істини, яка була присутня в апостольські часи, і яка ми віримо в те, що присутня і зараз в євхаристійній громаді. Тому на першому місці стоїть церква як євхаристійна громада, яка породжує єпископа, який представляє її, в тому числі і під час висвячення майбутнього. Потім з часом почало виникати таке поняття, як собор єпископів. Що цікаво, що перш за все собор єпископів збирався тоді, коли хотіли єпископи тої чи іншої території зібратися разом і послужити літургію. І ось зазвичай саме тоді дуже швидко виникло таке питання, як те, хто має очолювати цю літургію, тому що очільником має бути один, той, хто приносить святі дари. І відразу ж в церкві досить швидко порівняно перші століття сформувалося таке поняття, що старшим є той, хто є в адміністративно вищому місті. Тобто те, що стало називатися метрополія. Це такий світський був спочатку термін. Потім з'явилося поняття метрополит. Буквально перекладається як місто-мати, певна область. І цей єпископ став тим, хто очолює. Але, що цікаво, коли збиралися собори, то не було такого поняття, що той єпископ, який є в більшому місці, його слово має більшу силу за того, хто є там в якомусь селищі. Ні, слово кожного єпископа мало однакове значення. Таким чином, в церкві було показано те, що каже митрополит Іоанн Зізіулас, що кожна парафія володіє повнотою церковності, і всі інші парафії об'єднані тотожністю, тим, що вони однаково вірують, однаково моляться до Бога. Таким чином, оця ієрархічність, яка через століття такого часто поглинання або впливу імперій на православну церкву, в тому числі на Римо-католицьку церкву, яка свого часу поводила себе як сама, наче вона є якоюсь такою імперією. І в результаті в 20 столітті почали, ми вже згадували про це, почали нагадувати собі, що ні, перш за все це, що церква починається не так, не із верху, а і знизу. Тобто не спочатку наверху патріарх чи папа, а потім патріарх чи папа поставляє єпископів, потім єпископи священників, а потім вже в самому низу є вірні і їхні парафії. Ні, спочатку зверху є парафія, з неї все починається. Так було з самого початку буття церкви. А потім все народжується інше. Рухається знизу до верху. І коли ми про це пам'ятаємо, тоді ми по-іншому будемо сприймати ту локальну, місцеву церкву, до якої ми будемо ходити. Але, звичайно, що історія внесла свої корективи. Десь до кінця V століття почали формуватися особливі центри християнські, які мали особливий авторитет у всіх християн. Зокрема, це такі центри, як Рим, Константинополь, Олександрія, Антіохія. І Єрусалим став також особливим місцем, також особливою церквою, як церквою матір'ю для усіх. І таким чином сформувалася така пентрархія, 5 патріархатів головних. І оці 5 патріархатів, власне, стали такими центральними адміністративними центрами для всіх інших церков. І з часом відбувся розкол між православною церквою і католицькою. І вже залишилися без, з точки зору православних, без Риму. Константинополь, Олександрія, Антіохія, Єрусалим. І вже історично потім почали формуватися ще інші церкви. Таким чином ми і маємо зараз вже світ диптих православних окремих помісних церков. Але всі ці церкви, поки ми будемо пам'ятати, що церква починається із парафії, з громади, коли є священик і є вірні, ми зможемо бути причетними до Вселенської церкви, до церкви, яка в основі своїй, в суті своїй має Євхаристію. Тому всім нам треба завжди пам'ятати про те, що кожне служіння, яке є в церкві, єпископа, священика, диякона, вдови, читця, пророка, проповідника, цілителя, всі вони є для одної благої цілі, яка полягає в тому, щоб преобразити наше життя із індивідуального виживання на спілкування у любові, яке і, власне, приніс Христос у цей світ і дарує нам через Духа Святого. Ось якщо ми будемо в такому контексті сприймати ієрархію і всі інші служіння церковні, буде набагато легше усім нам спасатися, як священикам, так і вірним. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Дякую, отче. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, нагадую, що триває програма «Наближаючись до православ'я».
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Ми зараз спілкуємося з деяконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським, і говоримо далі, продовжуємо тему таїнства священства, котру ми розпочали ще в попередній програмі, і говоримо, зокрема, про богословські та історичні передумови виникнення ієрархії церкви. І отець нам так ґрунтовно роз'яснював, рухаючись від перших спільнот християнських, так, отче, ще від апостолів, ось як формувалася ієрархія в церкві. І якщо в когось є якісь певні запитання до нашого дорогого отця Петра, то, будь ласка, набирайте наші номери телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Маємо два мобільних 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, здається, маємо вже один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Ось Кам'янець-Подільський. Я дуже люблю передачі, я римо-католічка, я дуже люблю передачі нашого поважного цього Петра, який нам роз'ясняє православну всю віру, все. І я дуже слухаю. І от сьогодні мене торкнуло таке питання. Якщо можна, то я його запитаю. Воно не дуже таке. Ви мене чуєте?
Так, ми вас уважно слухаємо.
О, і може воно не скромне таке, але я хочу запитати. На наше село Кам'янець-Подільського району, село Висотниці, було десь 5-10 сімей римо-католіків, які ходили в Китай до костьола. І коли закінчилась війна і голодовка 47-го року, я спитаю, що це таке? От. І коли закінчилась голодовка вже приблизно, то вже почали в церкву православну, ми теж ходили в православну. Ходили і молилися на подвір'ї, там всі люди стояли, і дітьми ходили, гаївки співали біля церкви, і православні. І коли ми приходили на Великдень, приходили свята, і дуже святкували, всі люди почали зносити в церкву, там всі, як кажуть, всі, на поминки чи на що, не знаю, бо я не була православною. І тоді, наслідуючи вулиці в нас, так рядом, жили такі самі дівчатка, як ми. І ми ходили в церкву. А коли ми прийшли до того старости, це був староста церкви. І був відкритий сарай, і в тому сараї, десь на третій день, вже ми співали ту гаївку, було в яслах коров'яче повно кулачів, повно хліба, повно всього. Як це боляче, як це я до цієї пори не могла поняти, для чого ти хліб носили такі бідні люди, а староста, ну, наверно, годував поросят. І я хочу сказати, що це дуже було мені боляче і до цієї пори, мені 80 років. Я хочу, дуже мені відкрилося це, я їх прощаю, але ми туди дуже їсти хотіли. І що воно таке? Що це воно так робилося тоді, в нашому селі? Я дуже вам дякую, я дуже вас поважаю.
Дякую. Таке запитання, отче.
Справді, дуже слушне запитання. І воно актуальне в тому контексті, що, на жаль, ми часто не розуміємо церкви і формально, будучи її членами, не відчуваємо тих основоположних принципів того, що ми робимо. От, власне, наші бесіди і покликані на те, щоб ми краще відчували кожну дію. Вона має сенс. І дійсно в нас іноді те, що в основі своїй, в древності, мало чітку мету, чітке призначення, перетворилося на якісь такі дії, які втрачають правильне застосування. І от коли збирається хліб, от справді іноді є і така проблема в житті священників, коли от всі вважають, що треба принести на панахіду хліб, і тоді священник в результаті не знає, як, куди його застосувати. Це добре, коли є така можливість, коли є бажання священика шукати тих людей, яким потрібен цей хліб. Я знаю, є практика, коли везуть в будинки для престарілих людей, коли везуть в сиротинці, а коли навколо немає, і тоді дійсно ми, виходить, робимо без сенсу щось. Ми, головне, принесли хліб чи принесли цукор. І от дійсно є така різниця в традиціях, коли в певних регіонах є усвідомлення того, що можна нести різні продукти, не тільки хліб. Тобто, насправді, от, напевно, серед наших слухачів також хтось є, хто вважає, що святим обов'язком є саме нести хліб на панахиду. І, до речі, це має своє підґрунтя історичне. Тому що що деякони вибирали кращі хліби із того, що принесли, і брали їх на Євхаристію. Потім приносили люди вино, і теж деякони вибирали це вино використовували під час Євхаристії, а інше роздавали бідним, чи частина йшла також і тим кліру, тому що ми казали, що єпископ був одним, хто не працював. Всі інші працювали. Так часто і зараз є священник. По суті своїй, з точки зору еклезійної, це добре, коли священник не зобов'язаний ще працювати на додатковій роботі. І це природній стан, що громада повинна, він своє життя віддає громаді, тому що він повинен служити громаді і таким чином кожен день в різних потребах допомагати їй діяти тій чи іншій особі. А громада дає можливість йому фізичного виживання. Готується із столу церковного, як казав апостол Павло. І коли люди приносили оці дари, то ще було так, що деякі люди не мали що нести. От бідні, нічого не мали. А щось хотіли принести. І приносили воду. Приносили воду. І таким чином досі збереглося, що коли здійснюється проскомидія, готуються дари святі, то в чашу з самого початку, коли ще це є просто вино, це є хлібина, просфора тепер це називається, то в чашу, коли лиють вино, трішечки лиють води. На згадку про тих, хто не мав що подарувати Господу, а ніс хоча б воду. Будь-який дар приймається церквою. Тобто треба навчитися дарувати, нести іноді найменше по своїй можливості. Але той, як каже Макарій Великий, моїм є тільки те, що я віддаю. Моє тільки, тому що я віддати можу тільки те, що справді є моє. І коли ці дари приносились, то природньо було, що церква розподіляла між бідними. Тому цей приклад, який ви навели, це справді трагічний приклад. Коли ми не живемо тим, до чого нас закликає церква. Коли ми не знаходимо правильного застосування тих дій, які є в церкві. Дійсно, цей хліб треба було роздати, тим паче, що ви згадали, що це було відразу після голоду, і багато хто приніс останнє. А потім воно йшло не туди, де треба. І, на жаль, таке буває у церкві, таке буває зі сторони іноді певних чи вір'ян, чи старост, як ви згадали, і іноді, на жаль, і священник може не завжди правильно це розподіляти. Але в сучасних умовах якраз важливо нести різні речі. Не тільки хліб, а й те, і якусь, так як, наприклад, в Києві є традиція. І тут сформовано, тут люди несуть різне. Таким чином тоді легше і священнику застосувати це і роздати. Я справді знаю священників, які от після таких панахід формують такі, скажімо так, продуктові набори для потребуючих людей. Частина її священнику залишається, але насправді, коли священник сам на парафії є, то він, навіть якщо буде мати велику, скажімо так, скупість, але наш народ, якраз коли є панахиди, щедрий. І тому тоді буде священнику легше розподілити це.
Отже, дякую, бо ще є ось дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Алло, слава навіки Богу.
Слухаємо вас.
Я Тетяна, православна. Отже, хочу запитати щодо ієрархії, якщо ви говорили. Так сталося, що в нас на парафії змінили священника. Ми розуміємо, що священники – це є воїни Божі. Забрали священника, якого всі любили. Парафія дуже сильна, одна з перших стала, була православною церквою Київського патріархату, потім православна церква України, і прислали іншого священника. Зараз за півроку його служіння церква майже втратила всі свої. Люди не ходять, люди незадоволені. Скажіть, будь ласка, уже було 4 звернення в єпархію православну, дій ніяких. Як далі передбачається по правилах православної церкви, по дотриманні цієї ієрархії? Не те, що сказати, що нас священник не влаштовує. Є певні нюанси, я не хочу зараз про це говорити. От навіть якщо ви вже сказали про хліб, про панахіди, у нас буває на панахіді по 600 хлібів. Священник сказав нікому не брати, це все йде йому, все, що належить у церкві, то йому. Ми до такого не звикли, і тому дуже люди обурюються і просто не ходять до церкви.
Добре.
Як нам далі звертатися? От що говорить про це? Статут чи устав православної церкви? Чи нам потрібно до Києва, чи нам потрібно до владики?
Дякуємо.
Щоб якось переглянути.
Дякуємо. Отче, вас 3 хвилиночки на відповідь. Прошу.
Перш за все, треба звертатися до єпархіального архієрея. І дуже важливо чітко сформувати аргументацію того чи іншого звернення і чекати вже реакції від, перш за все, від єпархіального архієрея. Тому що в теперішніх реаліях є певний порядок церковний, що єпископ, який очолює ту чи іншу єпархію, кожен священник є його представником на місці. І не дарма він використовує антимінц, який є, це такий плат, на якому завжди служиться літургія, на який ставляться святі дари, і там є завжди підпис того єпископа, від якого делегований цей священник. Тому мають бути, перш за все, звернення до єпархіального
єпископа, архієрея. Так? Архієрея – це єпископа єпархії.
Архієрей – це єпископ, так. До єпископа єпархії. Якщо все-таки не вдається отримати якоїсь чіткої відповіді, то крайньою дію, яка може бути, це звернення до предстоятеля церкви. Також такі випадки також бувають. І тоді вже, відповідно, і здійснюється іноді є випадки, коли надсилається комісія певна із, вже із центральної єпархії.
Так. Отже,
яка, власне, і приймає це рішення.
Адже,
тобто тільки такий шлях може бути.
Так, адже в нас теж так може бути в церкві, в католицькій буває так, що люди не задоволені новим священником, якого їм прислали, так, поставили на цьому місці. Але тут ж також може бути така суб'єктивна позиція. Люди дивляться насамперед на особу, так, не дивляться, що
так,
це є
дуже добре, що ви це сказали,
представник, дійсно. Так, його теж сюди прислали, і він теж має служити. А людям потрібен час, щоб прийняти, так, щоб ось, щоб прийняти цього священника. І мені прикро, якщо, дійсно він буде непоганою людиною, а ось люди будуть якось в штики його брати. Буває і таке.
Так. Тобто, дуже важливо, щоб і спробувати знайти так.
Мудро дуже підійти так до цього. Дуже обережно, адже буде відповідальність, якщо дійсно вина є священника, то на ньому так буде перед Господом. А якщо люди вже щось тут підбурюють, то тут буде відповідальність на них. Тому тут потрібно молитись в такій справі теж багато. Отже, дуже багато дзвінків, якось так пізно прокинулись слухачі, на останніх 5 хвилин розпочали телефонувати, але кожне запитання потребує часу, і відповідь оця теж завжди є змістовною і потребує часу. Дорогі слухачі, якщо є певні запитання, переносьте їх на наступний тиждень, адже будемо продовжувати говорити про таїнство священства, і думаю, що отцеві теж можемо задавати з попередньої теми запитання. А це була програма «Наближаючись до православ'я». Ми спілкувалися з дияконом Православної церкви України, отцем Петром Лопатинським. Говорили про таїнства Православної церкви, зокрема, про таїнство священства. А сьогодні про богословські та історичні передумови виникнення ієрархії в церкві. Дякуємо вам, отче, і маю надію, що невдовзі за тиждень знову почуємося в програмі.